practically every new energy project of strategic importance is experiencing.
Praktiski jebkurš enerģētikas projekts, kuram ir kāda strateģiska nozīme, izjūt lielu spiedienu informatīvu uzbrukumu veidā ar mērķi veicināt projekta diskreditēšanu un pierādīt tā ekonomisko un politisko nejēdzīgumu. Šādi uzbrukumi tiek īstenoti veicinot konfliktus ar vietējiem iedzīvotājiem, ar vides ietekmes un drošības pārspīlējumiem, kā arī liekot šaubīties par projekta ekonomisko izdevīgumu. Lai to raksturotu, piedāvāšu piemērus no valsts, kuru pazīstu vislabāk. Pirmais piemērs – starptautiskā tendera uzvarētāja Chevron atbīdīšana no slānekļa gāzes izpētes un ieguves projekta, jo izraisījās konflikts ar vietējiem iedzīvotājiem, kā arī nesaskaņas komunikācijās starp centrālo varu un vietējo varu. Otrs piemērs – reģionālā atomelektrostacijas projekta apturēšana, to veiksmīgi politizējot un padarot par vēlēšanu jautājumu.
Successfully politicized in the election campaign.